冇钱啊，你就唔好叫我跟你出嚟 red 啦。
吓、啊？丁总，
唔好讲。
你
都唔使讲啊！我哋以后仲会见面嘅，但系绝对唔系以前嘅身份。
哦，原来你一直有你嘅隐藏身份嘅。
你拣噶嘛，偶像。
咁、啊、你喺度嘅？怪唔知得佢哋一直叫你跟踪啦。原来你咩烂鬼保安总队长，等我以为你有啲咩巴闭隐藏身份添。
喂，包租公咁型嘅，
认条铁咩？值班个阿叔请假，咁我咪顶班咯。喂，靓女，你住嗰栋楼啊？我成栋买咗噶啦。下个月啲租咧，你交俾我嘅。我都已经喺度噶啦，我要以唔同嘅身份同你见面噶嘛，你又唔信嘅。